Bakorinto ya kabiri suri biri. Unaluru nene na kabonete ya wiza nizo kubingwe. Nalimbu pena. Ike solo numpeni hajabi ingwe. Numonani uyala niyeje. Uruite uyo nalampeni hajetuhu nene. Echene na kakwante kumhayo kwenu uyu. Ibiza kekolo no shikako. Batizo ni peni hajaba anuabo shikeli leba niyeje. Kuno nari na sani chekeki. Uboye kibone. Bule wingwe na abingwe. Na honangwa ndikila kanali na shizo chishingeno. Kuruwa kuruwa kutale na kutawatawa mungholo. Nali natina ngumbuja kumpeni haja. Aliyo nali natokile mububo nubu tokubo nali nabo. Kuruwa nguno ingwe kuno buli butale no. No suru munu wenele kichabu pena. Atani peni hakiche nene na tizo mubu nano. Aliyo ili pande wa mpeni hakiche na abingwe piabose. Umunu wenu yoku amwikele lile lulu nsango. Uyo winhiwe na vinki. Ili hampu hampu mumo nere shikongo na kunu nkuja. Atizo minyua mubutito wabu pena. No sagwe ngholo. Ali lulu. Nalengu ikumbiri jamuole kejubu toko wingwe. Ubomuli nabu kuru akwe. Nakamwandiki languno nali natokile kumu mana. Ulumuli biku imu yose. Ali iwe haha. Buli mwenu yongu nekeja. Mayo kose kose. Nunene na nekejaga. Uruali na mayo kose kose. Na nekejaga mbuto ngibo mwa Kristo kuru anguno yingwe. Tutatogiru shetani atu ibange nosa atu hewe. Kuno tutichimiri duenya sala sala yakwe. Ahona ashika tiloa. Kuchiromeri nguru jawiza jangwa Kristo. Useba uni ruguli la nyango. Aliyo na hene na kabiza na tena kuifuru mumoyo kone. Kuno na tansangire koyu ndukuonu tito. Na ukalira kubarakatuhu nubuka kuja Makedonia. Kuyiku murungu alumve uyaka tuina kabutinti kwa kwa kumule Kristo. Neyo hangu kwa tuku vitaga akujaka utula mwaso kwa kumana wei. Ukule murungu utule mwaso kwa wiza kuru anguna ya mwa Kristo. Ebiza kuba pejiwa nuru kuba jimeji. Ukuba jimeji tulinye mali alufu. Ya kwena icha. Nero kuba pejiwa tuli mwaso kwa bupanga. Kwa kwena bupanga. Nani uyo ikere liru kwe yeteye niyo. Abisa tutikitumo bingi bakwe tiraga. Abo bakuku tumamira kumayo kwa mwa mulungu kuikobe la niro. Aleyo tukusombo laka munga na kubotongi wa mwa mulungu. Kitumo shibi ikere lideba anuba mwa mulungu mle Kristo.